Če vas vprašam, kaj se vam porodi v možganih, ko omenimo besedo zasvojenost, glejte, verjamem, da začeli bi prvo z drogami, potem z alkoholom, potem s kavo, s cigareti, z delom, z odnosi, internetom, igrice in bi kar naštevali. Ne? Stvar je v temu, da zasvojenost sploh ni točka, kaj jaz počnem, ampak kaj se dogaja v mojem telesu. Ne? Zasvojenost se pojavi, ko jaz to opravljanju določenih aktivnosti se mi pospešeno izločijo v mojih možganah različnih hormoni, dopamini, endorfini, še en kupc drugih, ki mi povzročijo euforično stanje, ki mi povzročijo to, da se počutim izpolnjenega, zadovoljnega, pomirjenega. Ne? Tako da ni razlike, kar se tiče delovanja mojega telesa med jemanjem droge ali pa surfanjem po internetu. Jaz sem spoznal ljudi, na primer, ki so začeli zlorabo drog, so se ubrizgavali droge, potem je pa njihova zasvojenost prešla samo na ubrizgavanje in so se ubrizgavali vodo, pa so bili zasvojeni od ubrizgavanja samega. In so se jim sproščili te hormoni v možganih, ne glede na droge. Zdaj, stvar je v temu, da v sodobnem času tudi te zasvojenosti so se prilagodile našemu življenjskem slogu. In če so nekoč morali biti stari, ne vem, 15, 18, danes, če hoče piti alkohol, mora imeti otrok 18 let, če njega ne dobi. Se pa to preneslo na druga področja in internet je eden od teh. Ne? In druga stvar je še taka, je še bolj zanimiva, ne? Da tudi internet sam po sebi ni več samo to, da je pač vsebinsko zasvojljiv, ampak je tudi tehnično. Ne? Tako da pride tudi do zasvojenosti z ekranom. Ne? Zato, ker ekran daja tako močne impulze, ne? Barve, otroci dobivajo tako, rekel, močne signale, tudi zvočne, da to postane tako privlačno, da v realnem svetu tega ni več. Ne? Tako, imam enega prijatelja dol na Primorskem, zdaj ima punčka 2 leti, zdaj imela drugi rojstni dan. Mislim, da ko je bila stara okrog 6 mesecev, ta punčka ni hotla jest, če ni imela telefončka v roki. Zdaj, in mama, ne, je dala tam tiste risenke, ne, in pesmice, in ona je s prstkom pri 6, pri 8 mesecih s prstkom drsala po telefončku in mama je iskala trenutek, da je lahko dala hrano v usta. Imeli so težave potem zaradi tega, ker tudi z nespečnostjo punčka spala po 2-3 ure na dan in drugače sploh ni spala. Tako da vse to, in si mislimo, ne, ja, zasvojenosti, ne, in jih gledamo tiste fante, ki so zgubljeni, ki hodijo po mestu gor in dol, in se nas zavedamo, da je naš mali otrok, ki nima še niti eno leto, lahko lih tako zasvojen, kot oni. In da bi nas moralo zaskrbeti, kakšen pa bo, kadar bo njihove starosti, če se bo že danes naučil hoditi po poti iskanja dopaminov in endorfinov, hormonov sreče. Ne? Tako da internet, pravzaprav računalniška tehnologija, ekranska tehnologija, je na stran od interneta zelo zasvojljiva tudi in tudi zelo škodljiva. To je Evropsko združenje nevrologov je dokazalo, na primer, da po preiskavah, da igrice v resnici ne delajo otroku bolj pametnih. Da ko se igra računalniška igrica, se povezujejo samo centri v možganih, centri za vid in centri za gib. Ja? Naprimer, ko se pa upravljajo te enostavne računske enačbe, mislim enačbe, funkcije, 1 plus 1 je 2, 2 plus 2 je 4, 4 plus 4 je 8, da pa se aktivirajo celotni naši možgani. Naprimer, za otroka, danes mislimo oblega, ne, in igrajo tiste igrce, ki pa padajo kugelce, pa se poravnajo v črte, v vrste in to in pole, tako, ne, ali pa Tetris in to. Mislimo oblega, koliko je pameten, ne, ampak v resnici delujeta sam tiste dva centra v njegovih možganih. Medtem kot pa, recimo, čeprav Tetris je še nekako igrca, kamer more tudi prepoznavati oblike, pa, ne? Ampak če vzamemo eno enostavno igrico s kockami, ne? Je, naprimer, prvič si more narediti eno vizijo otrok, kje bi sploh rad sestavil. Potem more si razdeliti, kako bo on to prišel do tega, ne? Prva faza, druga faza, tretja faza, ne? In more nekako si sestaviti načrt v glavi. Potem mora začeti zbirati kocke pravilne velikosti. Ne? Potem ima eno lukno, ne, tam in mora dati eno kocko noter, mora oceniti, katera bo prava. Potem ima vid in gib, ki je na računalniški igrci. Zdaj pa že vemo, koliko vsega prej je on naredil, preden je prišel do vida in giba. Ne? Pa mora prijeti, pa jo mora zravnati in pritisniti noter. Ne? Tako da, če bi rekel, kaj je dobro za razvoj otroka, so kocke dost bojš kukr pa računalniške igrce. Naprimer, pri računalniških igrcah se pojavljajo druge težave, ne? Ki so narejene tako, da zasvojijo. Tako kot je tobak narejen za to, da zasvoji in tobačna industrija deluje na v tej smeri, da bi imeli čim več kupcev in potrošnikov, tako kot alkoholna industrija deluje v tej smeri, da bi imeli čim več kupcev in potrošnikov, tako tudi programska industrija deluje v tej smeri, da bi imeli čim več potrošnikov. In zato so igrce, ki začnejo na enem nivoju in potem rastemo naprej v temu, dobivamo nove izzive, se potrjujemo na novih področjih. Ne? Potem pridejo povezovanje v skupine. Ne? In vse to za enega normalnega človeka igrati eno igrco, vse ni problem, vse igra je v naši naravi. Se Bog nas je ustvaril tako, da skozi igro začnemo razvivati že kot majhni otroci naše umske in fizične sposobnosti in da nekako si znamo narediti eno vizijo in da jo znamo slediti. Ne? Ampak, ko en človek, naprimer, nima v realnem svetu, kako bi rekel, potrditev, ne? In jih dobiva v virtualnem, je pa to nekaj hudega. Ne? Naprimer, za otroke, kar se govori o igrcah, ne? Je ena od takih težav je, da otroci, ki v normalnem življenju niso sposobni si vzpostaviti odnosov z ljudmi in se povezati v skupino, ali pa, ki so izločeni iz skupine zaradi svojih nazorov ali pa obnašanj, ne? Vse preko igrc in preko združevanja v skupine, predvsem to se dogaja pri teh igrcah, ki pridejo pobi vse. Ne? Ko potem, ko priješ do določene stopne, se začnejo povezovati različni igravci na internetu, ne? V skupine in potem oni začnejo opravljati določene misije v tej igrci, ne? In tisto, kar nima v realnem svetu tega, kako bi rekel, te družbe, teh prijateljev, jih dobi preko interneta. in njegovo resnično življenje se preseli iz tega sveta v virtualnega. To pa je težava. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker ta svet ga ne zanima več. Ena druga delavnica je o pornografiji in isto se dogaja pri pornografiji. Ne? Da začnejo biti tisti impulzi in vse, kar se tam na ekranu dogaja, tako zanimivo in tako močno, da realno ne zanima več jih. Ne? In tako je pri igrcah, tako je pri socialnih omrežjih. Jaz doskrat, da nimam nobene steklenice, kjer hodim po šolah in to otrokem največkrat pokažem steklenico. Ne? In rečem, predstavljajte si, da je ta steklenica moje življenje. Ne? In bolj, ko jo gledam, in bolj, ko jo primerjam z drugmi, bolj bedna se mi zdi. Ne? Ampak, če bi rekel, kdo ima popolno življenje, mislim, da nobeden od vas ne bi dvignil roke. Ne? Ampak, imam pa eno zelo lepo stvar, ne? Na tej steklenici, to je zamašek. Ne? In to je edina stvar, ki je vredna, ne? In pole začnemo preko socialnih omrežij, to ta zamašek predstavljati kot celo steklenico. Lejte me, koliko sem lep, lejte me, koliko sem dober, ne? Lejte me, kje sem jaz se bil. Ne? In v resnici začnemo potiskati v ozadje naše bitje, to, kar smo. In se predstavljamo samo z eno našo lastnostjo. Lahko bi se ponašali z našimi lasmi, jaz se ne morem, ampak. Ne? In je potem to, ne? A pa, lejte, lepa punca na socialnih omrežjih, kaj daje gor na Facebook ali pa na Instagram? Svojo lepoto. Fant, kaj stavi? Sploh, če ima mišice. Bo stavil gor slike svojih mišic. Če ima motor, bo stavil slike gor svojega motorja. In v resnici je njegovo življenje skoncentrirano ne več na to, kar on je, ampak na tisto, kar on misli, da lahko predstavi kot nekaj zanimivega in da bo pri drugih sprejeto. In tist mu je posvečen. In on pozablja, kdo je on. In to je ena od hudih stvari pri temu, ker oni se začnejo zgubljati stik sami s sabo. In začnejo živeti po zunanjih impulzih, po temu, kar jim okolje to sporoča. Doskrat vprašam otroke, in se lahko bi vprašal tudi starejše. Ne? Rekel, koliko vas ima Facebook ali pa Instagram ali pa te profile? In če vam bi rekel, dvigam te roke, mislim, da bi vsi dvigali. Dobro. Jaz tudi nimam. Tako. In potem pa vprašam, koliko od vas pa piše dnevnik? In mogoče, da na razred tam 25 otrok, mogoče ena punca, ko sramežljivo dvigne roko. Ne? In, a veste, kje je razlika med socialnimi omrežji in med dnevnikom? Da pri socialnih omrežjih je vse skoncentrirano na tisti zamašek, ne? Medtem kot v dnevniku, ne? Je pa vse skoncentrirano na to, kaj tista steklenica drži noter. Veste, in otrok, in tudi mi, in tudi jaz sam sebe se moram spoznavati. Zakaj? Zaradi tega, da sem znal sam sebi postaviti primerne cilje. Zato, da zadovoljstvo in potrditev v mojem življenju ne bo število všečkov na Facebooku. Ampak v temu, da se bom jaz postavil en cilj, ki mi bo prinesel zadovoljstvo, ki ga dosežem, in potem me ne briga več, kaj drugi mislijo. Razen, če jim naškodim svojim dejanjem. Veste, in doskrat se pride do tega, zdaj že nismo več pri zasvojenostih, smo bili pri temu, kaj ne bi bilo, ne? Je, da otroci si ne znajo postaviti cilja primernega samega sebi. Ali jim postavljajo starši cilje tako visoke, da morajo skozi tekati za njimi in nikoli niso dovolj dobri, da bi jih dosegli, ali so pa tako nizki, da jih delijo z levo roko in si mislijo vse brez veze. En cilj zame, ki ga lahko dosežem s svojimi dobrimi, temi dobrimi sposobnostmi, ki jih imam, ali dobrimi lastnostmi, to je zame prelahki cilj. Ne moram si pa zaželjeti, da bi bil 2,20 m in črn in igral s košarke v Združenih državah. Nemam osnovnih sposobnosti za to. Imam pa določene stvari, ki jih lahko naredim v življenju, in če poznam svoje slabosti in če imam voljo premagovati te svoje slabosti, da pridem do cilja, če imam voljo premagati svojo lenobo, svojo površnost, svojo raztresenost, ali pa karkoli, vsak si lahko, če se poznaš, poznaš tudi svoje slabe lastnosti. In ko jaz to premagam in dosežem cilj, si lahko rečem, Igor, ta te paratela, ne? In sem lahko zadovoljen. Veste, in od tukaj prihaja zadovoljstvo za človeka. Problem z osvojenostmi je, kadar se človek neče spopadati sam sabo in svojim življenjem in začne iskati druge poti. In droge, in internet, in socialna omrežja, ali pa tudi ekrani, so idealni za to. Ne bi se pogovarjali o drogah, se bomo pogovarjali o ekranih, bolj, ne. Stvar je v temu, da glede na to, koliko so, kako bi rekel, nevarne vsebine, ki so na internetu. In strokovnjaki nekako razločujejo to, jih delijo na enih 5 skupin. Ne. So te igrice, ne, ki so visoko zasvojljive. To so igre vlog, kjer si ti izbereš svojega, kako bi rekel, namišljenega virtualni lik. Ne? In po večini, glede, en fant, ki je majhen, pa šibek, ne? In ki ne ve, mislim, in ki ga vsi odrivajo tam po šoli, a veste, kakšen virtualni lik si izbere? Velikega, močnega, ko obvlada vse borilne veščine in ki zna dobro streljati. In, ne? In on potem živi v tem liku.
Virtualno.
Virtualno. Ne? In nevarnost je, da postane to virtualno, sem že prej rekel, tako privlačno, da se začne pozabljati to življenje. Ne? Druga taka je ta socialna omrežja, ne? Kjer je tako lahko se predstaviti kot dober in pobirati všečke in s tem dobivati impulze, ne? Da smo dobri, a hkrati se začne pojavljati težava, ker nismo sposobni vzpostaviti enega normalnega prijateljskega odnosa. In ne samo enega normalnega prijateljskega odnosa, ne? Ampak celo samim sabo. Velika težava pri tem prihaja še iz staršev, zato ker zahtevajo od otroka, da je popoln. Pa sej tudi vi niste. Sej tudi jaz nisem. To, kar jaz rabim, moram biti to, da se poznam in da se znam sprejeti svoje dobre lastnosti in svoje slabe. In da se v svojem življenju trudim premagovati svoje slabe, zato da bom s časoma postajal boljši človek. Zdaj, preko spletnih omrežij, socialnih omrežij, dajte mi malo prostit, ob 3 zjutraj sem prilet v Španije. Res. In tako da sem utrujen. Preko teh socialnih omrežij je kot en filter, ne, in to je toliko privlačno, ne, zaradi tega, ker jaz lahko pokažem tiste ta svoje lepe lastnosti, ne, in kadar je nekaj, kar bi me prizadelo, nekaj, kar mi ni všeč, enostavno skenslam ali pa ugasnem računalnik in grem proč. Ne? Ampak v enem realnem prijateljstvu je to nemogoče. V realnem prijateljstvu, jaz poznam moje prijatelje, imajo svoje dobre strani in imajo še več slabih kot dobrih. Tako kot jaz tudi. Ne? Ampak se nas brišemo iz seznama prijateljev človeka zato, ker ima kakšno slabo lastnost. Tudi za prijateljstvo v realnem svetu se treba truditi. Na Facebooku dobiš enega, ki ga zanimajo iste stvari, kot zanimajo tebe in ga vprašajo za prijateljstvo in on klikne in sta že tebojš prijatelja. Ne? In potem postane bolj pomembno to, koliko imaš prijateljev tam na tem omrežju, ne? 1762, ne? In je to tisti impulzi za tvoje dopamine in endorfine, a v resnici, ko greš po ulici, nimaš enemu reči dobar dan. Nimaš enega, ki bi te poklical, ki bi te vprašal, kako si. Tako da je zato so ta socialna mreža zelo nevarna. Ne? Govorim samo o temu, eno uro časa imamo, govorim samo o temu, kaj je nevarno. Ne? Potem naslednja taka je pornografija. Zdaj, točka o pornografiji je pač ena druga, so me obvestili, ne? Ker je za odrasle, bi rekel, je uničujoča. Zakaj? Zaradi tega, ker spolnost ne bi bilo en sad ljubezni med dvemi osebami, kjer bi eden in drugi lahko živela resnično ljubezen. In vsi smo verni in vemo, da Bog pravi, ljubi svojega bližnjega tako, kot samega sebe. In to ne zato, da drug mu rečeš, glej, ko me moraš imeti rad tako, kot imaš rad samega sebe, ampak zato, da imam jaz lahko drugega rad tako, kot imam samega sebe. In da lahko tako, kot meni, jaz gledam zase, kaj bi mi bilo prav, spoštujem tudi od drugega, da on ve zase, kaj je njemu prav. In tudi v spolnosti je tako. In Bog nas je ustvaril na ta način, da ne bi bilo to višk izraženja ljubezni med moškim in žensko na urejen način. Ne? Medtem, kakor pornografija pa predstavlja toliko sprevrženih oblik tega, ne? Da enostavno oči vidijo, srce si začne želeti, ne? Veste, vsi verjamemo v Boga, pa verjamemo v hudiča tudi. A verjamemo, da bo hudič izrabil vsako možnost, da bo uničil družino, ki je osnovna celica? Veste, če berete svetopismo, boste videli, da Bog doskrat predstavlja odnos med njim in med človekom, enako kot je med v družini, med možem in ženo, med očetom in otrokom. Ne? Se pravi, da je ena duhovna povezava med družino in med življenjem z Bogom. In verjamete vi to, da hudič se trudi uničiti družino, ker s tem se bo uničila tudi ta povezava. In pornografija je eden tudi od teh modelov, ki ga on uporablja. Zdaj, rekel sem, da je uničujoča za odrasle. Lahko si pa predstavljate, kaj je šele za otroke, ki pri 11 letih, 12 letih to gledajo po svojih telefončkih, ki pojma nimajo sploh, kaj je ljubezen, pa imajo že eno, dobijo že eno obliko spolnosti, ne to je pa to, kar je ljubezen. In še to v eno zelo sprevrženo obliko. Potem so igre na srečo, ker že vemo, da so uničujoče. Potem imamo, in recimo to v kledi tudi končal, ne? In potem imamo še zbiranje informacij. A ste kdaj srečili človeka, ki tako mrzlično zbira informacije, da pozabi živeti? Jaz ja. In so cel dan pred računalnikom ali pa pred telefonom, in take novice in drugačne novice in hočejo vedeti, kaj se je zgodilo na Tajski, hočejo vedeti, kaj se je zgodilo v Južni Ameriki, a ne zanima jih kaj se je zgodilo njegovi ženi ali pa njenem možu. Ne zanima jih, kaj se dogaja z njihovimi otroci. Ne? Tako da spletne vsebine so nevarne. So odlične, če se jih zna uporabljati. Jaz imam ne vem koliko različnih prevodov svetih pisem na mojem telefončku. In kadar pripravljam kakšno pridgo, ne, meni je tako super zaradi tega, ker lahko grem preko vseh, pa preberem v vsakem, kako piše določena vrstica, ne, in vidim različne odtenke. In če se to uporablja kot orodje, pa se to je super orodje. A veste, koliko časa nam prišpara, koliko prostora nam prišpara, ker še ne bi vse to morali imeti neke spravljene te informacije. Ne? V resnici nam pomaga v kvalitetnem življenju, če je to uporabljeno kot orodje, če je virtualno podpora realnemu, to ni nič narobe. Ne moramo danes reči, zdaj grem pa živeti v votlino, ker je internet slab, ne? Tako so rekli po televiziji. Ne, ne. Kot sodoben človek je prav, da jaz se naučim to uporabljati. Jaz sem se pripeljal z avtomobilom, pa veste, koliko se jih z avtomobilom bije. Pa vi tudi ste se pripeljali, večinoma z avtomobili, mislim, da ne. Pa niste se ubili, ne. Zakaj? Ker ste ga uporabljali na primeren način. In tako je tudi z moderno tehnologijo. Če se uporablja na primeren način, je to odlično orodje. Če pa prevzema virtualno vlogo realnega, potem pa imamo težave. Zdaj, za otroke, mislim za starše, ne? Kaj narediti? Ne? Če vidimo, da otrok funkcionira v družini, da deluje, da je prisoten v družini, ne samo fizično, ampak tudi z glavo in srcem, da čuti, da vidi potrebo, da pomaga in to. Tudi, če je na internetu 15-letnik, 2 ure, kar nekaj dela, kar dela, ker je to, kar on dela na računalniku, na primer, je nekako podpora tega, kar se dogaja pred njemu v šoli. Ni nič narobe. Mu rečete, dej Janez, pridi, ko bo kosilo. Ne? Janez pusti vse skupaj in pride, pripravi mizo in tako, in pojeste in pol teče nazaj in ga vprašaš, Janez, kje se dogaja, kje si to tam na računalniku? Ma, tle, da imamo en projekt v šoli, pa delamo raziskave in to in iščem, ne, določene podatke. Prav. Pa tudi, če moraš 2-krat ali pa 3-krat reči, tam pa komu stane in pride, ne, poje, lahko počasih tudi pomije, pa pol teče, ne, to ni težava. Problem boste te prvo opazili, kadar boste morali zagroziti s kaznijo. Kaj boste rekli, Janez, zdaj pa pridi sem, ker če ne boš en teden brez telefona. In pol on pride, poje na hitro cink in teče nazaj. Takrat je pa težava. Zakaj? Zaradi tega, ker ni več sodelovanje k družini, ki ga je potegnilo proč od interneta ali pa od ekrana, ne? Ampak je kazen in strah pred kaznijo. In takrat je pa že potrebno pomoč strokovnjaka. Zelo velika verjetnost je, da če vi morate svojim otrokom groziti s kaznijo, zato, da se odtržejo od spletnih strani, da ne morate jim več pomagati. Zakaj? Ker nastopla je že ta ločenost med vami in med njimi. Potem imamo več teh znakov. Ne? Eden od osnovnih je uspeh v šoli, ki se pokaže. Če je drastičen pad uspeha v šoli, dejte biti previdni. Ne? Če vidite, da ne sodeluje v družini, da je odmaknen, dejte biti previdni. Če vidite, da otrok to, kar ga je njega zanimalo prej in da je z užitkom počel in da kar neenkrat ne zanima več, dejte biti previdni. Dejte iskati razloge, naj se pokaže, zakaj to ni toliko več zanimivo za njega. Mogoče je dobil eno drugo stvar. Mogoče pa vse to... Tako je, na primer, otrok kar neenkrat rata, to je prav primer, ko je bil, ne, ko je otrok kar postal malo zainteresiran prvič za jezike, ne, za angleščino in to, in drugič za tam neke azijske države. Ne. In je to raziskoval in raziskoval in raziskoval, ne, in pol je prišel, sad tega je pa bil, ali pa povod temu, in bi lahko rekel, dobre stvari, ne, kaj ga zanima zemljepis, ga zanima zgodovina, ga zanimajo jeziki, ampak povod za to je bila pa ena igrca, ki se je odvajala tam, ne, na, kao na Bližnjem vzhodu, in vse je bilo potekalo v angleščini. In v resnici ni bila njegova želja po znanju jezika, ki bi ga peljala v to, ni bila njegova želja po poznavanju zgodovine, da njegova želja je bila, da bi lahko on bil čim bolj učinkovit v tej igrci. Tako da, veste, starši ste odgovorni, da otroke naučiste odgovorne uporabe teh orodja. Tako da dejte biti tudi vi malo previdni, kaj se dogaja s tem. Boste videli, če prijateljev, s katerimi se je prej družil, teče ura, ne? Če prijateljev, s katerimi se je prej družil, se ne druži več in so bolj pomembni te prijatelji, ki jih ima na internetu, dejte biti previdni. Ne? Taka stvar potem pojavi, to sem povedal tako, ne? Je pa in te zasvojenosti, ker to je pa v človeški naravi, ne? Pripeljajo do ene točke in to pripeljajo do točke, kjer otroci nasilno začnejo obračunavati svojimi starši. Ne? In ker boste vi pa enemu otroku, ki je prišel toliko deleč, da njegovo življenje tukaj resnično ne obstaja več, ampak da je njegovo življenje v virtualnem, kadar mu boste potegnili kabel ven z otičence, se da zgoditi, da bo vstal in vas nagarbal. Zakaj? Zaradi tega, ker ste dejansko posegli v njegovo življenje, v edino pomembno življenje, ki ga ima. In zaden znak pri vsem tem je zmeraj nasilje. Zaradi tega, ker človek v svoji naravi je nasilen in on bo z nasiljem branil svoje življenje. In ko se pa to zgodi, dejte vedeti, da niti ambulantno zdravljenje več ne pomaga. Ta za človeka treba odstraniti v novo okolje, kjer bo v popolnosti izoliran od takih vplivov in kjer bo 24 ur na dan predan v roke ljudem, ki se ukvarjajo s pomočjo takim. In to ne morate malo popraviti življenja tako. Jaz kar in sem delal dost let z odvisniki, res. Ja. Zadnjih 11 let delam z odvisniki. Ne morate malo popraviti odvisnika. On more zrušiti temelje in potem začeti na novo. Ker enkrat, in zato pravim, koliko je to prefinjeno, ne? Kadar enkrat začne človek iskati v svojem življenju to eksplozijo dopaminov in endorfinov, je zelo težko, da bo on to prenehal. In tudi, glede, so... In če boste pogledali v svoje okolje, imate en kupc ljudi, ki so bili alkoholiki, pa so se šli zdraviti in so pol postali zasvojeni, na primer, z igrami na srečo. pa so pol pognali vse premoženje, uničili vse, kar so imeli. Sem delal z svojenci, mladimi fantmi, ki so imeli težave z drogami in to bi rekel predvsem, to je bilo predvsem pri adrenalin, teh poživilih in to, ne? Ko so imeli težave z amfetamini, kokaini in to, ne? Skoraj vsi so bili prej zasvojeni z internetom in z igrcmi in s tem. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker zasvojenosti preskakujejo. Potem se vam boste videli, ne? Ja, prvo je bil na igrcah, potem so mu potegnili kabel ven, potem so rekli, ne, jaz začel hoditi ven, jaz si je dobil prijatelje in reče, hvala Bogu, ne, končno, prej so bili vsi srečni, da je doma in da nikamer ne gre, ker zunaj se mu bo kaj zgodilo, potem pa gre ven, ne, in si dobi prijatelje in so vsi srečni, ker je šel ven, jaz si je dobil prijatelje, ne, in potem pa prije do tega, ne, a veste, kakšne prijatelje po večini si dobi?
Tako je on.
On si dobi zasvojence z adrenalinom, ker itak prej je igral igrce in kamer so se vsi pretepali in skakali in to in ono. In zdaj si dobi take, ki se v realnosti tako obnašajo. In pole so skateri, pa borderi, pa freerun, imajo tisto, ki skačejo z objekta na objekt in take stvari. Po večini je prisotna marihuana skoraj izmeri. Je prisotna elektronska glasba in vse droge, ki so z elektronsko glasbo tudi povezane. Elektronska glasba je tista, ki zanimivo, ki ima ritem našega srca. Doskrat. Ritem elektronske glasbe je skoraj izmeri tudi v ritmu našega srca. Ne vem, zakaj to tako deluje, ampak deluje. Ne? In seveda, potem pride ne, iz adrenalinske zasvojenosti, ne, pride potem še na kemično zasvojenost in tako. Tako da, in kar sem hotel prej povedati, ne, in kada enkrat začne človek to iskati, ne, je zelo težko ustaviti. Zdaj si pa vi predstavljate, da se to začne iskati otrok pri 6 mesecih starosti z ekranom. Dogaja se to, da otroke jih peljejo, tako je pridna, tako je zlata punčka, ne, in točno ve, na kjeri gumb pritisnit za to, da kravca zamuka, pa na kjeri gumb pritisnit za to, da pesk zalaja, ne, in toliko vesel, in poljo peljejo v realno življenje in vidi peska, pa sploh ne zanima. Ali pa malo pogleda in to, in pol že ni več zanimanja.
Ne? Domače živali so zdravilo, ali ne?
Zdravilo? Jaz mislim, da vse, kar nas vrača k našemu normalnemu življenju, sprejemanju okolja, takšno kot je, kot ga je Bog ustvaril, mislim, da je zdravilo. Ne? Zakaj? Zdaj tega, ker tudi živali ne moramo zreducirati na zresk, ki je v mesnici. Ne? Od kje pa prihajajo vse te fobije, ko so, ne? Če ne, z nepoznavanjem našega okolja.
Smo vprašati, kak je pa vpliv interneta, če mogoče to malo razložite na bulimijo, pa anoreksijo, pa mladih, preko samopodobe pa tega mogoče?
Ja, to je predvsem preko samopodobe, ja. Danes prav na potovanju sem bil kar 3 dni sem potoval z enim možakom. Ne? In on mi je govoril od enega dekleta, ki je njihova soseda, hčerka, mlada punca, 22-23 let, ne? Ki je bila, mislim, da celo zlata maturantka. Ne? Potem je šla študirati alkemijo ali farmacijo ali nekaj tazga in s časom je zapadla v hudo anoreksijo, ne? In potem nekako so jo rešili iz anoreksije, danes je pa v hudi zasvojenosti z drogami, ne? Prav uničena. Ne? In veste, predvsem, kar se tiče socialnih omrežij, je tukaj zelo nevarno. Ne? Ker človek, vsi iščemo potrditev. Vsi želimo biti sprejeti. In če, na primer, ena punca hoče biti svojimi lasmi, ne? Misli, da je ti zamašek njene steklenice, da so njene lase. Ne? In ona to predstavlja povsodno okrog kot nekaj najboljšega. Ne? In ona verjame, da je to najboljš na njej karma. Ne? In če to ni sprejeto, sploh pa, dajmo se zavedati, da ljudje nismo lih toliko dobri. Ne? In rečeš, ne, se po večinoma ljudje smo dobri. Ne, po večinoma nismo dobri. Po večinoma smo kar slabi, ne? In smo dobri sam takrat, kadar pričakujemo, da se nam bo tu nekako povrnilo.
Materialno. Ja.
Tako. Razum, če ne Boh naredi enega čudeža v našem življenju. Ne? In ljudje so tudi zlobni. In tudi preko socialnih omrežij ogromne zlobe. Tudi se pojavlja to, da se dobi skupina ljudi in kar ne enega se spravijo in ga hoče uničiti, njim je zadovoljstvo to, da ga lahko uničijo. In s tem si oni dokazujejo svojo moč in oblast in tako stvari. No in naprimer eno punco, ki predstavlja svojo zunanjo podobo, naprimer kot nekaj edinga ali pa najbolj pomembnega karma in pričakuje imeti sprejetost, ne? In če ni sprejeta, s tem najboljšim, kar lahko pokaže, ne, to deluje uničujoče na nos. Zakaj? Ker avtomatsko je sporočilo, nisi nič vredna, tvoje življenje nima pomena, kaj sploh delaš tle? Na veliko žalost so doskrat taka sporočila tudi od staršev do svojih otrok. Nikoli niste slišali, da je lo, nikoli ne bo nec tebe. Tak si, kot tvoj te stari. Ne? Veste, vsi smo za nekaj dobri. Vsi imamo dobre lastnosti. Ja, vsi imamo slabe. Ne? Ampak, če nimamo stika z realnostjo, sami sabo, če mi ne vemo, kdo smo, smo lahko zelo hitro podvrženi temu, da prepoznavamo samo te slabe lastnosti, ki nam jih vsi drugi, in sploh naša slovenska družba je res taka, ne? In vse druge pa niso dost bojš, pa na drug način, ne? Ker nam tako hitro servirajo vse naše slabe lastnosti, ne? Na krožniku, da pa se res zrozimo, jama se res kakšno sem, ne? Da pademo v to stanje, ne? Dej, jaz z anoreksijo se nisem kvaril, bulimijo tudi ne, ne, ampak je povezana z nesprejemanjem svoje lastne podobe, ne, z nesprejemanjem osebnosti. Ne. Doskrat se pride do anoreksije, doskrat prije zato, ker enostavno so nesposobni doseči merila, ki so jih starši postavili.
No, jaz sem to sporo, ki bom zdaj neko nečakanje, tako, ki je odličnjakinja, ki je top, vse je lepa punca in tako naprej, ampak je tu zapala. Ravno za te, ker je preko teh omrežij in tega je pač nekak ni sprejeta samopodoba, potem vpliva tudi na samopodobo. In se gleda ta odličnjak, in je odlična punca in super punca, tudi karakterno, osebnostno, ima zdaj velike težave, dejansko se s to zadevo. Tudi za te, ker je zelo na tistih omrežjih, pa ugotavlja, da še ni dovolj dobra, ne? Pa kaj, če biti bolj dobra kot odlična, pa super punca, ne? Ne?
Tudi ena stvar pri teh je, ne? Da socialnih omrežji, in to jaz imam hudo težavo s to žensko, ampak ne, da manj jaz hudo težavo z njo, ne. Ona je huda težava mnogih, ne. Naprimer, Kim Kardashian, ne. Mislim, dajmo biti pošteni, ne oproste mi hrdmo izrazu, ma ena koza, ne. Mislim,
ne vse bi bili pa vlade podobni njej.
Ja, in ona predstavlja svojo zunanjo podobo, ne? Glejte, take kot jaz morate biti, zato da boste srečne. Ne? In ena normalna punca, ker je bila nekoli pri plastičnem kirurgu, ne? Se pogleda in reče, nikoli ne bom srečna. Ne? Ja, ampak, glede, dajmo pogledati, ne, tudi vse filmske igravke, svoje čase je bila še kakšna, ki ni bila toliko lepa, ne, pa je bila res dobra, karakterna filmska igravka, Meryl Streep, na primer, ne. A danes jih ni več. Tudi pogledajte, kako je zreducirana vloga ženske v filmu na njeno zunanjo podobo, bodimo pošteni.
Zdaj pa jaz, res vprašanje čist moje, za moje razmere. Kako ne se jaz kot starš 15-letnika obnašam, k cela njegova generacija starši vred očitno drugače razmišljajo kaj jaz, no. Ali jaz ne vem kaj, mislim, men se meša to spletno, razni portali, men se meša to. Ker otrok preprosto ne vidi realnega sveta, ne? Mislim, in jaz lahko mu postavljam, a veste, sploh ne vem, kaj ne mu še postavljam, no?
Ja.
Ker ima on na ta način v bistvu kontakt s svojimi vrstniki, ne?
Ja.
Mislim, zaskrbljujoče.
Mogoče bi pa ta mlade tudi povedali,
ja. Ne? Ja, ja, jaz razprosim za kontakt terapeuta, res, ker vsaj pogovorila bi se rada, a je stvar resna ali ni, ker zdaj jaz več ne vem, kdo je kreles, nor.
Glejte, to vi veste, če vi jemljate stvar kot resno, jaz mislim, da je resna, ne? Ker jaz mislim, da vsak starš pozna svojega otroka, kakšen je. In kadar vidi, da se začne to spreminjati, in kadar vi čutite, da je resno, pole je resno. Ne, da ne. Ena od stvari je omejitev časa na računalniku. Ali pa na ekranih, ali pa na vsemu.
Se sploh ne sekira, 3 dni nima telefona, ne zaradi prekomernega računalnika. Vse ne sekira.
Prav, pa ne ga nima.
No, vse.
Ja. Mislim, se ni treba sekirati na
dar. Jaz sem prav srečna, ja. A vidite, ne, pa mu pa dam kazen, ne uporabljam, me pa spet razjezi, ko se on nasekira, ne? Mislim, tako da
zdaj sem smedena. To je pa vaša težava, ko ste se razjezila.
Zdaj sem smedena,
ja.
A je težava, a ni, ne?
Ne, ono želi, sem se s njim strokovnjak, da zelo pomotam, da sem tudi mi probali, ampak ono nam želi pokazati, da ga tu ne prezidene in da bom tu
ne
dedi.
Ja, ne, se jaz
to ne tako razsvetiča. Ni učinkovito.
To so pametne, to so
zrbeni.
A veste eno od najhujših slovenskih zablod? Če 40 dni napijem, nisem alkoholik. Ne? In pol je 40 dni, ne? Grize kamne, ne? Zato, da sam sebi dokaže, da ni alkoholik in vsem drugim okrog sebe, ne? In potem pa spije za 400 nazaj, pa 400 naprej v enem dnevu, ne? Veste, in to je lahko tudi ta, ne? Druga stvar, ki jo vam jo zelo toplo priporočam, nastavite filtre, ne? Na računalnike, ne? Tako da ne morejo brskati po spletnih straneh, kamar oni hočejo.
Ne znam. Jaz tega ne znam.
A veste kaj, internet je odlično orodje. Vse podatke, kako se to naredilo, dobite.
Na internetu. Samo pa moči dobiti, kako se tega.
Pa se pa lotem, pa tako zmešam, da še sama ne znam rešiti.
A smo še eno vprašanje pisali, no? A ste poznali mogoče primer gospoda Cerdola iz Klanca pri Kozini, ki je pobil svojo družino? Zdaj sem šel zelo ekstremno.
Slišal sem.
Ja, to je bil moj sošolc, ne?
Mm-hmm.
Pa tu je bil v bistvu, da ne bom predolg, tu je bil slovenski Breivik, bi rekel, ne? Mislim, da v njih je sto pobil ter pa svojo familijo, ampak to so pa te nasilne igrece, ne? In pa, ko pride v fazo, ne vem, on je bil, mi smo še hodili v srednjo računalniško šolo, potem on je s temi igrecimi nasilnimi, rato je malo čuden, asocialen, potem je bila takrat osamosvojitev šel v Moris, zato je bil tam orožje, ne, da je on, on bi rad nekoga na vsak način fentu. Ne. No, potem je po Morisu tam so ugotovili že, da ima malo čudne v glavi, ne, so ga odpustili in potem se je on čist zaprl v, v, v svoj svet, ni hotel nič delati, bil samo v svoji sobi. Dokaj ni pač enkrat sveda, kot moji srce imel doma kalašnikov, ne? Dokaj ni enkrat mu pač počel film in je z neznanega razloga pobil celo svarko, ko so prišli iz tekstah iz tebe. To so pa vedno ekstremi, ne?
To so ekstremi, ja, in ne bo se zgodilo v vsaki družini, hvala Bogu, ne tako, ne? Je pa to, ne, da prej sem že povedal, da nasilnost se pojavi, ne? Druga stvar je, jaz opozarjam, zmeraj opozarjam pred marihuano. Ne? Danes je ogromnih polemik po svetu, ne? In kao, vse je mehka droga, vse je to, vse je ono. Ne, ni. Droga je droga. Ne? In če človek rabi nekaj za to, da je lahko sproščen, ima zelo hudo težavo. Poleg tega je pa droga, ki odpira vrata v paranoje različne, ne? In poznamo primere, ki so prišli do paranoidne skizofrenije. Ne? In dol na Vipavskem jaz poznam fanta, pravzaprav fanta, on je par let mlajši kot jaz. Ne? Zanimiva, zanimiva je ta, ne? On je zmeraj govoril, da oče njemu stavi droge v hrano, zato, ker bi ga rad naredil za nesposobnega, proglasil za motenga, da, ker je pač tak, kot je, in da bi lahko prepisal vse premoženje na njegovega starejšega brata. Ne? In on je bil to prepričan na polno. Ne? In si rečeš, ok, ne? Se mu je utrgalo. Ne? Sem pa, to mora biti zdaj, kaj dve leti sem doma, mi je pa prijatelj v Ameriki ene tri leta tega, štiri mogoče, ne? Mi je pa dal, pokazal, ne, kaj se pa v Španiji zgodilo, ne? V Španiji je pa eden ubil svojo mamo in njenega moža ali partnerja in je pisalo noter, ne, in samo travo je kadil, ne? Je pisalo noter, da zaradi tega, ker sta ga skozi hrano omamljala s halucinogenimi drogami. In da vsakič, kadar je jedel doma, on se je počutil za dedga. Ta je kadil samo travo, moj znanc, in se mu je to zgodilo, in oni drugi v Španiji isto. Lahko vzamete, da je to naključje, ampak zame ni. Marihuana je zelo zahrbtna in nevarna droga. In jaz vam povem tudi tako, če bi hudič prišel na vaša vrata, oblečeno rdeče, s isto bratko tako in z rohovi gor, a bi mu odprli? Kako se pole more preoblečiti, da bo prišel in da mu boste odprli?
Po, zrihtam za eno dobro bejbo, dobro avto.
Kot nekaj dobrega, kot nekaj nadolžnega, kot nekaj jaka ima eno ceno mičkeno, ampak konc koncu se to niti našteje v primerjavi s tem, koliko dobrega bomo dobili, ne? Na ta račun. In potem, kadar enkrat odpremo vrata, se začira, se pravi, Sveto pismo nas uči, ne? Da ne dovoliti hudiču niti za stopalo. Ne? To se pravi, kaj veste, kaj je, kadar jaz hočem zapreti vrata, pa eden da svoje stopalo med vrata in okvir. Ne bom jih zaprl. In če močnejš kot jaz, bo prišel noter. Zato nas pa opozarja na to nedobro. In še ena stvar, ne, kaj sem vam to vrečil. Otrok pri desetih, dvanajstih, štirnajstih, petnajstih letih ne sme biti lastnik pametnega telefona. Ne sme imeti računalnika v svoji sobi. Računalnik mora biti v dnevni sobi, kamor vsi, ko gredo mimo, vidijo, kaj se dogaja. Pametni telefon, kadar gre otrok spat, punce, poslušajte, ne? In vam povem, moja sestra je ravnateljica ene šole in je bilo v lanskem letu pred prazniki, so imeli tri primere. Punc, ki so jih izsiljevali, zaradi slik, ki so jih dali na splet. In to punce stare 13-14 let. Nimate kaj delati s pametnim telefonom.
Vsi imajo. Vete, vsi imajo.
Vi ste starš in vi lahko rečete,
ja, tukaj bo.
Kadar prideš domov, tle te bo čakal.
Pa ja, to bo ja, tako. Ja.
Ne morejo oni biti lastniki, da nosijo s sabo in... ker vi ne veste v resnici, kaj se dogaja. Danes je toliko sprevrženosti po spletu, da dajte zaščititi to, kar bo je najdražje. Yes. Kojte? Res
ste
rekel,
ali da niti ni vedno. Recimo, da imamo vi najstnika, da se čutimo, da je zasvojenost. Kam se lahko vrnemo?
No, ja, jaz vam povem tako, ne. Miha Kramli je vodilni strokovnjak za bolezni, za svojenosti z nekemičnimi, mislim z nekemičnimi zasvojenostmi. Kogarkoli drugega vam bi rekel, ne, verjetno, da bi vam povedal, ne toliko usposobljenega, kot je to ono. Tako da, dejte stopi z njim kontakt.
Sve to je pa ambulantne zdravljenje,
uradno zdravljenje. On je vodja ambulante za bolezni odvisnosti v Novi Gorici. In je edini, ki se ukvarja s tem resnično v Sloveniji, da je na takem nivoju vodijo.
On je, a ja prav zasvojenost?
On dela zasvojenci od drog, s tem, da je začel že, mislim, da kakšnih 20 let nazaj, že pred 20 leti približno, se je v Novi Gorici začela pojavljati ta pojav zasvojenosti z igrami na srečo. Normalno, tam je Perla, je park, je ogromnih kazinojev, no. Zelo veliko ljudi iz naših krajev je delilo v teh igralnicah in so s časem postali tudi zasvojenci. In tako da on je že pred 20 leti, ko še nihče niti ni razmišljal o nekaj mečnih zasvojenostih, se je on s tem soočil in mislim, da je vodilni strokovnjak za to.
Kako pa to pa izvede, recimo, ali to ambulantno, ali to ambulantno, ali to čas rad daje?
Se da ambulantno, če ni še prestoplo določene meje. Kadar enkrat začne otrok postajati nasilen, kadar enkrat vidite, da on brani svoje virtualno življenje, je treba pa poiskati druge poti.
Recimo, jaz sem njega poslušal, če dovolite, jaz sem njega poslušal za en primer pod kratkima, ne? To pomeni, da vse sorodstvo in vsi prijatelji so angažirani, ker niso želeli bolniškega zdravljenja in pač to funkcijo nadzorujejo 24 let. To je ekstrem spet, ena, ampak življenjska zgodba.
Drugač, mi pa z Miho sodelujeva precej glede tega. Vse tudi zdaj, ko sem bil v Španiji, sem bil s tem namenom. Ne? Jih je treba poslati v eno skupnost, kjer skrbijo za njih. Predvsem tudi zaradi tega, ker v tem času, ko skupnost se trudi njim dati nove vzorce, jih reprogramirati. Pardon.
Aha, se spremi.
rabijo tudi starši preiskati svoje vzorce. Ne? Jaz, kadar govorim o vzgoji staršem, glejte, ta najboljši pot, ki jo lahko pokažete svojim otrokom, jo ne boste pokazali svojimi besedmi, ampak svojim življenjem, kot vzor. Zastojno je učiti otroka ne kaditi, takrat, kadar imam jaz cigaret v ustih. In veste, in vašega karakterja se otroci naučijo, še preden vejo, kako jim je ime. Otrok, dojenček, ko si za mleko z mame, nima drugega dela, ko precizati in jo opozoriti. Mama ima pa in kupc drugih stvari. In budite brez skrbi, da vas oni dosti bolj poznajo, kukor pa vi njih. Ne? In Bog nas je tudi ustvaril na ta način. Ne? Da se oni učijo od nas in od našega vzora, zakaj? Zaradi tega, ker to jih pelje v njihovo pripravljenost za preživetje. In če se jaz kot starš obnašam kot zasvojenc, da bežim pred težavami, da nimam zdravega odnosa do svojega življenja, se bo tudi otrok tega naučil.
Mogoče bi se jaz sicer sam še navezala, no, na tisto vašo debato o marihuani pa schizofreniji oziroma psihozah. No. Ja. Jaz bi zelo sutrdila, no, da so stvari zelo, zelo povezane. Kajenje marihuane sproža psihoze, zelo poveča ja. Verjetnost za to resno duševno bolezen. Je pa marihuana zdaj med mladimi tako zelo dostopna in razširjena. Tako da, če ja. Se zgodi še legalizacija, se nam zelo slabo piše. No.
Ja, imate prav.
Vse sem delno strokovnjak, torej da to vam potrdim, da niso te dva primera, ki ste jih bi omenili na ključni, torej ja. Marihuana in psihoza, to gre z roko v roki.
Ja, to gre z roko v roki, ja. In zgleda najbolj nedolžna, ker je mehka droga, v resnici je pa zelo, zelo zahrbtna. Ja. No in vam povem še primer, ne, to so pa družinski prijatelji. Ne. Je oče družine, je že 8-krat prebolil raka. Ne. On je bil, ko rečeno, na uhih, na ledvicah, na jetrih, mislim, čudni. Ne. In vsi zdravniki, ne, si puljo lase, ki ga vidijo, kaj dela, ne, in vsi mu pravijo, a dobro, Niko, vstav se, vzem si čas, počivej, si na smrt bolan. In on, a kdo bo meni kaj rekel, kaj bo jaz delal? Ne? In on vztraja, ne, in nekateri ga celo gledajo z občudovanjem, kakor, ne, možak, ne, leha kakšna žila je, ne, ima skoro 80 let, ali ima že 80 let, ne. In pol ima sina, ki je par let mlajš kot jaz, ne, ki je pa v drogah, ne more obdržati dela, zmeraj se skrega s svojimi delodajalci, ne, oče in mati mu ne more sta nič ukazati, celo pretepu jih je že, kadar sta probala postaviti stvari v red. Ne. In pol pravi oče, ne, ma, kaj sem pa jaz naredil, da je moj sin tak? Se je lih tak, ko si ti. Kukor tebi ne more enoveden dopovedati in da razmeri vse po svoji glavi in tako kukor tebi paše in ne spoštuješ novenja, tak je tudi tvoj sin. Zdaj, ti si se omejil na to, da ne spoštuješ mnenja zdravnikov. V redu. Tvoj sin si je zbral pač drugo področje. Ampak karakterno, če pogledaš, sta oče in sin. Oba enaka. Ne? Tako da, res vam polagam na srce, hočete zaščititi svoje otroke pred vsemi nevarnostmi tega sveta, dejte biti tako vzor. Začnite pri sebi.
Še vprašal bi, ena izmed šol, pa mislim, da več šol takih, se grejo otroci v tam petem, šestem nekak razredu eno igro vlog, dlje časa, ne, pol leta to traja, to je prenešeno iz Amerike, In sicer si lahko otrok izbere, ali odrasel, ali mejhan, ali oče, ali mama, ali fant, ali punca, ne glede na spol, ki ga pač ima. Ne. In to v zadnjih časov zelo nekako promovirajo, pa kot dobro prakso, pa tako naprej. To poznate, se vam taka igra zdi pozitivna, če poznate ali ne poznate tega?
Ne poznam. Vem, da z Amerike po večini, kar je prišlo, ne prišlo nič dobrega. Ne. Pa sem živel v Ameriki 5 let. Ne. Vem, da se delajo hude napake pri vzgoji otrok, pri odločanju tega, kaj. Danes se otrok mora samo odločiti, a je fant, kaj je punčka. Daj si pogledal to hlače, pa boš vedel, kaj si. Ne? Hočemo biti toliko korektni in vse to in pustiti, ne se človek sam izoblikuje in ne sam poišče svoje poti. Glejte, Bog nas je ustvaril na en način. In On nam je dal določene vloge. In na nas je, da jih sprejmemo in da jih peljemo naprej. Ne? To, kar sem, jaz si ne moram želeti biti on. Zar tega, ker vidim ene dve dobre lasnosti na njemu, si bom zdaj želel, da bom on. On ima mogoče take slabe lasnosti, ki si jih jaz nikoli ne bi želel. Mogoče, ne? Se razumemo kontekst.
Jaz sem se že ustavil že pa dveh dobrih, mi smo vedno
to, ne? Razumem. In zato pa pravim, ne se otroci spoznavajo, kaj so v resnici sploh. Ne? Ampak vi jih morate voditi v tem.
Pomembno, da treba z njimi zelo veliko ukvarjati.
Pomankanje časa. To je ena od stvari. Ne? Druga stvar je ta, da postajamo zelo sebična skupnost. Ne? Da še tisto malo prostega časa, ki ga imamo, ne? Imamo tudi mi toliko socialnih omrežij, ne? Ki ni nujno, da so preko interneta, ne, ki se jim moramo posvečati. Ne. Hočemo žveč zase. Ne. In se nas zavedamo, da najpomembnejša naloga v našem življenju, ko postanemo starši, je biti starš. Kaj ljudem pomeni osvojiti cel svet, če pa gleda svojega otroka propadati. In izgovor, ma ja, tak je prišel na svet, ni izgovor. Vi v svoji duši zmeri veste, ne nisem naredil vsega, kar bi lahko. Prišel bo čas, ko se boste zavedli, ja, ono mi je bilo bolj pomembno, pa drugo mi je bilo bolj pomembno, pa tretje mi je bilo bolj pomembno. In kar bi moral, da nisem dal. Mogoče, da tega dan se še ne zavedete, ampak prišel bo dan, ki bo udarilo kot skladivo. Zato